Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale den nye podcast Maskefald på Podimo. Sæson 2 er netop startet, og den hedder Pedal Oves Lørdag. Drabet på den 30-årige Britta Hansen, bedst kendt som Pedal Ove-sagen, er en af de mest opsigtsvækkende drabsager i dansk kriminalhistorie. Pedal Ove blev først dømt for drabet, men 10 år senere frikendt, hvorved Danmarks historiens største justitsmord er en realitet. Men hvem dræbte så Britta? I denne sæson tager journalist Michael Tessel os med ind i det journalistiske maskinrum, hvor drabsagens sidste brikker bliver forsøgt lagt, og aldrig tidligere offentliggjorte oplysninger ser dagens lys. Lyt til Maskefald på Podimo. Det er en kæmpe anbefaling herfra. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan en beboer i en ejendom i Malmø centrum finder to lig i en lejlighed. De to døde personer viser sig at være parret Annika og José, som politiet har lidt kendskab til i forvejen, da de før har været involveret i noget med narkotika. Dødsårsagen er meget tydeligt, da de begge har fået skåret halsen over. Selve gerningsstedet er desuden et meget ubehageligt scenarie, da der er blod overalt, og tydeligt tegn på, at der har været et voldsomt slagsmål i lejligheden. Umiddelbart så har politiet ingen direkte mistænkte. Men efter at have tjekket parrets teleoplysninger, så kommer de på sporet af et andet par med navn Lucia og Miguel, der bor i Lund. Lucia og Miguel er også kendt af politiet for at have handlet med narko, og da de er de sidste, der åbenbart har snakket med de to ofre, så bliver de straks hentet ind til en afhøring. Desværre får politiet ikke meget ud af at snakke med parret, og det er først, da en sagsbehandler henvender sig til efterforskerne, at der kommer skred i efterforskningen. Sagsbehandleren fortæller, at en af hendes klienter har fortalt om et fyr, som formentlig har været med til at slå Annika og José ihjel. Fyren hedder Hussein, og han blev også hentet ind til afhøring. Han kan fortælle, at han sammen med nogle andre er på besøg hos Annika og José, hvor noget går virkelig galt. Husseins venner slår faktisk parret ihjel, mens hans egen opgave er at få skaffet beviser af vejen. Spørgsmålet er nu, hvem de her gerningsmænd er, og om Hussein virkelig kun har deltaget i oprydningsarbejdet. Og hvorfor skal Annika og José overhovedet slås ihjel? Du lytter til andet og sidste afsnit af Dobbeltdrabet i Malmø. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som sagt, så gennemgår Hussein en lang række afhøringer, hvor han snakker meget om de andre personer og deres indblanding i drabene på Annika og José. Uden Hussein er klar over det, så udpeger han Miguel og Lucia som gerningsmænd, også selvom man ikke rigtig nævner deres navne. Det er meget nemt for efterforskerne at se, at Hussein har været i telefonisk kontakt med Lucia flere gange, også lige op til drabsdagen. Desuden kan man se, at Hussein har bestilt en taxa på drabsnatten fra sin egen telefon til Lucias adresse. Chaufføren, der har kørt turen, bliver kontaktet, og han kan sagtens huske Lucia og turen, han har kørt med en. Der har været mindst tre andre i bilen, hvor en af dem med garanti har været Miguel. Den ene af de resterende to passagerer udpeger chaufføren til at være Hussein, da han får vist en masse billeder. Chaufføren forklarer, han sætter de fire passagerer af godt 100 meter fra gerningsstedet i Malmø. Spørgsmålet er nu, hvem er den sidste person i taxaen? De mange teleoplysninger bliver gennemgået atter en gang, og her dukker et interessant navn op. Som I måske husker, så er Miguel og José begge fra Uruguay, og en af deres landsmænd ved navn Paco figurerer flere gange på Lucias opkaldslok. Hvis alle de her oplysninger passer, og Hussein faktisk taler sandt, så er morderne altså Lucia, Miguel og Paco. Paco bliver hurtigt opsporet og hentet ind til en afhøring. Han nægter et hvert kendskab til de to drab, og påstår, at han har været sammen med sin kæreste på gerningsaften. Lucia bliver også afhørt igen, og hun har næsten samme forklaring, nemlig at hende og Miguel har ligget og sovet med deres fire børn i tidspunktet for drabene. Da politiet mener, der er tilstrækkeligt med ting, der peger på, at Lucia er en af gerningsmændene, så bliver hun nu officielt sigtet for manddrab. Da usikkerheden omkring Paco er lidt større, så bliver han kun sigtet for medvirken til drab. Taxichaufføren fra tidligere bliver nu hævet ind til en direkte konfrontation, og ud af en række af 10 mænd med sydamerikanske træk, kan han desværre ikke udpege Paco. Hussein får samme opgave, og da han heller ikke udpeger Paco, så må politiet løslade ham igen. Efterforskerne vælger nu at tage Hussein med ind til gerningsstedet, så de kan få skitseret hans færden på gerningsaftenen. Flere af de ting, Hussein forklarer, passer ikke til de spor, der bliver fundet i lejligheden. Dog skal det samtidig nævnes, at Hussein er meget følelsesmæssigt påvirket af at være på stedet, da der jo som sagt er blod overalt, og det er et temmelig ubehageligt syn. Efter hele 2 timer på gerningsstedet, så beslutter Hussein sig pludselig til, at han nu gerne vil fortælle hele sandheden om, hvad der er sket på den skæbnesvangre aften. Det at være på gerningsstedet og se de grufulde scenarier igen, samt det store hav af blomster og hilsner uden for lejligheden, gør, at hans samvittighed ikke kan klare det mere. Tilbage på politigården fortæller Hussein, at det er Miguel, der starter med at slå José flere gange i hovedet. Kort efter giver han tegn til Paco om, at Annika skal have samme tur. Annika forsøger at flygte, men Paco indhenter hende i gangen. Der opstår nu en voldsom kamp mellem de to, som ender med, at Paco han får overtaget. Efter Annika og José er blevet slået bevidstløse, så samler Hussein skodderne og et par andre ting op fra gulvet. Han spørger nu, om han må forlade stedet. Det får han lov til, og han ser i samme omgang, at både Paco og Miguel har knive i hånden, da han forlader lejligheden. Annika og José er altså i live, da Hussein forlader gerningsstedet. Hussein er ret sikker på, at de andre vil skyde skylden på ham, og det er blandt andet også derfor, at han nu fortæller alt, hvad han ved, og ikke lægger fingre imellem. Hvis han nu fortæller den fulde sandhed, så vil ingen kunne anklage ham for at lyve. Mens Hussein er i lejligheden og rydder op efter Annika og José er blevet slået bevidstløse, så finder han også et ur, som han tager med sig. Senere om natten ringer Paco til ham og spørger Hussein, om han har fundet hans ur, som han har tabt under kampen med Annika. Hussein bliver nu bedt om at komme hen til Lucia og Miguels lejlighed i Lund, og her afleverer han blandt andet uret tilbage til Paco. Det viser sig, at uret har Pacos navn indgraveret, så det er derfor ret vigtigt for ham, at det ikke bliver fundet på gerningsstedet. Hussein fortæller også, at der er blevet brugt en pistol som slagvåben om aftenen i lejligheden, og at denne pistol er blevet prøveskudt forud for drabene. Hussein udpeger en væg lidt uden for Lund, hvor politiet ganske rigtigt finder nogle kugler i den. Paco bliver nu hentet ind til en afhøring endnu en gang, og denne gang bliver han sigtet for drab. Pacos hjem bliver nu også ransaget, og her finder man faktisk det famøse ur. Lænken er tydeligvis i stykker, og ganske rigtigt, så er hans navn indgraveret indeni. Selvom Hussein placerer Paco på gerningsstedet, så nægter Paco stadig, at han har noget med forbrydelsen at gøre. Teleoplysningerne bliver endnu en gang undersøgt, og her kan man se, at Hussein taler sandt omkring de forskellige personers placering i løbet af aftenen og natten. Disse oplysninger gør også, at efterforskerne kan verificere, at det Hussein fortæller rent faktisk passer. Denne kortlægning af de implicerede's whereabouts, som man kalder det, er uhyre vigtig for efterforskerne, da de nu også kan skabe deres helt egen tidslinje over hele forløbet, før, under og efter drabet. Dog vil hverken Paco, Lucia eller Miguel erkende, at de har medvirket til de to drab. Miguel vil dog gerne indrømme, at han har været i lejligheden. De detaljer, som efterforskerne nu har, får Miguel intet at vide om. De vil nemlig gerne have, at han kommer med sin egen version, og forhåbentlig kommer han til at sige noget, som modstrider det, de allerede ved, og de vil på den måde finde ud af, at han lyver. Miguels advokat er bestemt ikke tilfreds med den måde, efterforskerne behandler Miguel. Hun går rent faktisk til pressen og anklager politiet for at overtræde menneskerettighedskonventionerne. Udover disse anklager går hun også til pressen og får rigtig meget taletid i tv, samt spalteplads i landets aviser. Hun klager også til højere instanser i retssystemet og gør alt, hvad hun kan for at få sin klient løsladt. Mens alt dette står på uden for politigården, så bliver Miguel flere gange afhørt af kriminalfolkene. Hver gang han er i den varme stol, så ændrer han sin forklaring en lille smule. Nogle gange gider han slet ikke at tale med politiet, og andre gange er han mere end villig til at tale. Han finder hurtigt ud af, at jo mere han nægter at snakke med efterforskerne, jo større risiko er der for, at de vil beholde ham varetægtsfængslet. Og derfor kan det også bedst betale sig for ham at sige noget under de mange afhøringer. Mens de mange samtaler står på, forsøger Miguel også at få kontakt til sin partner, Lucia. Politiet mistænker, at det mest af alt er for at afstemme deres historier, men Miguel selv forklarer, at det er for at snakke om børnene, og fordi han gerne vil fri til en. Der bliver dog aldrig givet lov til et møde mellem de to, da efterforskerne simpelthen mener, at det er for risikabelt i forhold til efterforskningen. Langt om længe kommer retsmedicineren med et resultat af sine undersøgelser. Det viser sig, at Rosé er blevet ramt så hårdt i hovedet af pistolskiftet, at han har fået kraniebrud. Han har desuden adskillige stiksår i kroppen, og hans ene lunge er punkteret. Derudover har han flere knivstik i det ene ben. Udover at have fået skåret halsen over, så er der også tegn på kvælning. Det er altså alt i alt en virkelig voldsom behandling, han har været ude for. Umiddelbart er dødsårsagen, at han har fået skåret halsen over. Men retsmedicineren vil ikke udelukke, at han også er blevet forsøgt kvælt, inden det sker. Slagene i hovedet kan i og for sig være dødelige nok i sig selv. Men det er altså svært at fastslå noget helt præcist, da begge lig har ligget lidt for længe, inden de bliver fundet. Hvad angår Annika, så er retsmedicineren ikke i tvivl om, at hendes snitsår i halsen er det, der gør, at hun afgår ved døden. I både Annika og Rosés blod blev der fundet mange spor af kokain, hvilket stemmer overens med det, Hussein har forklaret tidligere, med at der både er sprut og coke på bordet, mens de fester. Næsten samtidig med resultaterne fra Retsmedicinsk Institut, så kommer også resultaterne fra de mange DNA-analyser, som er blevet foretaget på SKL, Statskriminaltekniske Laboratorium. Udover DNA-analyserne, så er også en stor mængde blodprøver blevet undersøgt. Det viser sig, at blodspor, der er fundet i entréen, i stuen og ved siden af Rosé og også ved siden af Annika, alle stammer fra Miguel. Indtil videre har Miguel ikke ville erkende, at han har været andre steder end i stuen, og han har på intet tidspunkt erkendt, at han har været med til drabene. Miguel bliver konfronteret med resultaterne fra disse prøver, men det får ham dog ikke til at erkende noget. Tværtimod. I stedet for forsøger han faktisk at bortforklare dette med, at katten måske har trådt i noget af blodet, og derefter bevæget sig rundt i de mange rum. Dette virker temmelig urealistisk, især på grund af bloddråbernes form og placeringer. Og noget helt andet er, hvorfor er Miguels blod overhovedet i lejligheden, hvis han ikke har været op at slås eller lignende? Igen så har Miguel sin egen forklaring på dette. Nemlig, at nogen må have placeret hans blod i lejligheden, fordi de er ude på at inkriminere ham. Som I måske husker, så overser Hussein et par cigaretskodder under nogle af møblerne. Og på disse bliver Pacos DNA fundet. Paco, der indtil nu har benægtet sin tilstedeværelse i lejligheden. Samtidig med, at disse resultater fra de tekniske prøver rammer efterforskernes skrivebord, så får de også en henvendelse fra et vidne, som har hørt Lucia omtale morderne allerede 2 dage inden Line bliver fundet i lejligheden. Vidnet har snakket direkte med Lucia om drabene. Hun advarer hende om, at hvis hun bliver ved med at snakke om det, så er der nok en stor sandsynlighed for, at Line bliver fundet. Og til det svarer Lucia bare, de lig, de bliver ikke fundet, før de begynder at lugte. Vidnet besøger efterfølgende faktisk Miguel på hospitalet, hvor han får behandling for sit sår på hånden. Og her snakker han flere gange om noget med et fingeraftryk, hvilket vidnet synes er ret mistænkeligt. Dette vidne forholder sig anonymt gennem hele sagen af frygt for repressalier. Og denne person er ikke den eneste i sagen, som politiet ved ligger inde med nogle vigtige oplysninger. Men de andre vidner tør simpelthen ikke stå frem, da de frygter, at gerningsmændene vil tage hævn, hvis de sladrer. Det begynder så småt at gå op for efterforskerne, at Miguel bestemt ikke er så uskyldig og from en type, som han ellers forsøger at gøre sig selv til. Tværtimod, så begynder der at tegne sig et billede af en vaskeægte gangstertype, som er yderst voldsparat, våbenfikseret og meget farlig for sine omgivelser. Paco, som tidligere får sagt, at han er sammen med sin kæreste på drabsnatten, får skudt sit alibi i sænk, efter politiet får afhørt kæresten. Nettet begynder langsomt, men sikkert at strammes om de tre drabsigtede. Især Paco og Miguel kan nu mærke presset, selvom de på bedste vis forsøger at tale for deres uskyld. Faktisk er den eneste, der vil erkende en form for indblanding, Hussein. Spørgsmålet, som efterforskerne dog stadig ikke har fået opklaret, er, hvorfor José og Annika overhovedet skal slås ihjel. Den eneste teori er stadig det rygte om, at José måske har fremstillet sig selv som en frihedskæmper tilbage i Uruguay. Og det skulle Miguel så være blevet så sur over, at han vælger at slå parret ihjel. Lige nu er status, uagtet hvem der vil erkende hvad, at alle fire, altså Hussein, Paco, Lucia og Miguel, er sigtet for dobbeltdrab. Tiden nærmer sig en retssag. Og det interessante er, at retten sigter alle fire på lige vilkår, hvilket vil sige, at de alle er lige skyldige i de to drab. Der bliver altså ikke umiddelbart lagt vægt på, hvem der har gjort hvad og hvorfor. Selvom retten tror på det, Hussein fortæller, og at hans udtalelser også bakkes op af en lang række beviser, så mener dommerne stadig, at han er lige så skyldig som de tre andre. At drabene samtidig er så voldsomme, og at der også er blevet begået noget, der ligner mishandling forud for dette, så mener anklageren også, at de alle fire bør dømmes lovens strengeste straf. Selve retssagen i Malmø Tingret var i hele 26 dage, og blev fulgt tæt af pressen og store dele af den svenske befolkning. Alle fire blev kendt skyldige. Hussein får en dom på 10 års fængsel, mens Paco, Miguel og Lucia blev idømt livsvarigt fængsel. Alle anker de deres domme til hovedretten for Skåne og Blekinge. Få måneder efter skal sagen derfor endnu en gang tages op. Men her sker der det, at dommeren bliver så syg, at man skal finde en anden, og at ankesagen må gå om. Dette betyder også, at de vidner, der endelig er taget mod til sig til at stå frem, nu må vente endnu længere på, at det hele bliver overstået. Heldigvis så får efterforskerne overtalt alle vidner til at aflægge deres forklaringer endnu en gang, og ankesagen blev derfor gennemført. Der sker dog noget under disse retsmøder, som ingen havde set komme. Lucias datter, som vi kort stiftede bekendtskab med i første afsnit, blev mens ankesagen står på, anholdt på et behandlingshjem for en narkorelateret forbrydelse. På hendes værelse på dette afvendingssted finder politiet en større mængde kokain. Under afhøringen af datteren forklarer hun, at narkoen tilhører hendes mor, Lucia, og det er noget, at hun har bedt hende om at passe på. Narkoen har hun faktisk fået overbragt, lige inden Lucia blev anholdt for de to drab. Efter et stort pres fra efterforskerne, så fortæller Lucias 16-årige datter, at narkoen rent faktisk tilhører Miguel og ikke Lucia. Kriminalfolkene fra drabsagen beder nu om at få lov til at snakke med datteren, da hendes viden måske kan have relevans for deres opklaring. Datteren fortæller under denne afhøring, at godt en uge inden ligene bliver fundet, og den nat, man formoder drabene er blevet begået, så kommer Lucia, Miguel og Paco hjem i hendes families lejlighed, hvor hun og hendes søskende er. Datteren lægger mærke til, at Paco har blod på bukserne, og at han låner et par rene af Miguel. Hun fortæller også flere detaljer om, hvad de tre har snakket om, og alle disse informationer kommer til at indgå i ankesagen. Inden vi kommer til ankesagen, så er det måske på sin plads lige at fortælle lidt om, hvad der er foregået under forundersøgelsen og den første retssag. Pressen og efterforskerne er meget bange for, at de anklagede vil fortsætte med at nægte deres indblanden og bare skyde skylden på hinanden, hvilket er set i lignende sager i Sverige, hvor retssagerne er endt som rene medieshows og derefter er blevet trukket i langdrag. Heldigvis så er både politi og anklager meget opsatte på, at dette ikke må ske, og derfor tager de også deres forbehold og forbereder sig ekstra grundigt. Det bliver blandt andet nøje planlagt, i hvilken rækkefølge alt bevismaterialet bliver præsenteret i retten. Og der er meget stor fokus på, at ingen af de anklagede får lov til at snakke sammen. Desuden får anklageren og kriminalfolkene også lov til at benytte forskellige retslige tiltag, som man normalt ellers vil beskrive som lige på grænsen til det uetiske. Anklagerens og efterforskernes hårde og meget grundige arbejde gør os, at dommene i sidste ende bliver, som de bliver. Dog med flere overraskelser, end man lige havde forventet. I hovedretten blev den oprindelige dom nemlig ændret til alles overraskelse. Dommeren i ankesagen mener ikke, at det er bevist, at Hussein ved, at formålet med besøget i lejligheden er at dræbe to mennesker, og derfor får han faktisk sin straf på 10 år nedsat til 3. Dette kan måske undre nogen, da han jo rent faktisk får at vide, at han skal være med til at fjerne beviser og fingeraftryk. Udfaldet er anklageren tydeligvis heller ikke tilfreds med, da han mener, at det jo er tydeligt for enhver, at der er tale om et planlagt drab. Anklageren forklarer også, at hvis der kun har været tale om, at Annika og José skulle udsættes for planlagt vold, hvorfor skulle der så fjernes beviser efterfølgende? Parret kender jo hinanden i forvejen, så det vil være rimelig simpelt at udpege gerningsmændene, og i så fald vil Husseins tilstedeværelse være overflødig. Anklageren er dog godt tilfreds med, at Paco og Miguel får stadfæstet deres domme på livsvarigt fængsel. Han er dog knap så begejstret for, at Lucia får nedsat sin straf til 9 års fængsel for medvirken til drab. Alle, bortset fra Hussein, anker deres domme til Høgaster domstolen, og dermed bliver alle dommene for hovedretten stadfæstet. Udover at denne sag koster 2 mennesker livet på en meget brutal vis, så er der også flere ofre, som skal leve videre med konsekvenserne af denne bestialske forbrydelse. Lucias 16-årige datter og de resterende 3 børn er også nogle skæbner, der betaler prisen for morens handlinger. Mange gange så tænker man måske ikke over, hvad der sker med børnene i disse sager, og tit er det dem, der er de største tabere, sammen med de pårørende til offerne. Den 16-årige datter, som jo på sin vis starter hele denne opklaring, bliver faktisk tvangsfjernet nogle måneder inden drabene blev begået. Af urensagelige årsager, så vælger retten dog, at Lucia og Miguel godt kan passe på hende og de 3 andre børn, så hun får faktisk lov til at flytte hjem igen. Denne beslutning er noget, den svenske presse skriver en hel del om, ligesom de 3 andre børn også får en del omtale på grund af deres ulykkelige situation. Folk er dybt forarvet over, at børnene til en mor og en stedfar, der er dømt for et dobbeltdrab, skal være med til at betale prisen for de voksnes dårlige beslutninger i livet. Så udover at være en dybt tragisk sag om et meget voldsomt dobbeltdrab, hvor 2 personer mister livet, så bliver det også en sag, som får sat fokus på det svenske systems behandling af børn, som er pårørende til kriminelle. Alle 4 børn er i dag i plejefamilier, og forhåbentlig får de nu den kærlighed og tryghed, de har brug for. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.